«Свобода за тиждень». Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Чинний президент запросив іншого кандидата на дебати, прийшовши до студії каналу олігарха Коломойського.
Майте терпець послухати.
А зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський. Крапка.
Вас?
До побачення.
Що пов'язує Ігоря Коломойського і Володимира Зеленського?
Ми ж розуміли, що вже почалась політична історія, тому всі ці, як це, зв'язки, компрометуючі його, нам не потрібні.
Навіщо потрібні дебати між кандидатами?
Питання дебатів претендентів на посаду президента України – це не питання телевізійного шоу, не питання аналізу, це питання змісту.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Кандидат у президенти і чинний президент Петро Порошенко навідався на ефір програми «Право на владу» в студії каналу «1+1» у четвер увечері. Його присутність не була анонсована попередньо. Як пояснив сам Порошенко, він приїхав, щоб запросити на дебати свого опонента Володимира Зеленського. Я сьогодні приїхав, тому що твердо переконаний, що мають відбутися дебати. Я сьогодні приїхав для того, щоб запросити Володимира Олександровича, сказав Порошенко. Зеленський підключився до ефіру телефоном і заявив, що не може прибути до студії, оскільки перебуває у Парижі, де готується до зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустрічі обидвох кандидатів у президенти України були заплановані на той самий день, 12 квітня, у Парижі, у різний час у другій половині дня. Володимир Зеленський по телефону також повторив свою попередню вимогу, щоб дебати відбулися 19 квітня на стадіоні Олімпійський.
Тому майте терпець послухати мене.
Хто з вас не буде ставити позицію.
Майте терпець послухати мене.
А зараз закінчив я. 19 числа на НСК Олімпійський. Крапка.
Вас?
До побачення.
11 квітня голова правління суспільного мовника Зураб Алесанія заявив, що запропонований штабом Зеленського формат дебатів через телеміст суперечить законодавству. Він також прокоментував ситуацію, якби один із кандидатів не з'явився на дебати на суспільному телебаченні.
Що буде в той час відбуватися саме на хвилях UA1 і всіх решті каналів, які будуть транслювати це? Так, абсолютно правильно, ми приготуємо все. Вся робота буде зроблена, і вона вже є в кошторисі, нічого з цим не зробиш. І відмінити її теж не можна. Себто в той час буде готова студія, модератор, все буде готово. На екрані, якщо жоден з кандидатів не з'явиться, у нас буде напоготові будь-що нейтрального характеру, наприклад, там маленькі звірятка згортають своїми ручками що-небудь. А в той час буде бігучий рядок, в якому буде, знов-таки, згідно з цією постановою, прямо такі слова «перепрошуємо, кандидат такий-то не з'явився на дебат».
За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня. Реальний кандидат у президенти Володимир Зеленський і його кінематографічний образ Василя Голобородька із серіалу «Слуга народу» настільки переплетені, що іноді важко визначити, чиї саме погляди поширює штаб кандидата в президенти, коли розміщує шматки відео із серіалу як політичну агітацію. Чи це позиція самого Володимира Зеленського, чи це плід фантазії сценаристів серіалу, вкладений в уста персонажу? Принаймні, у стрічці йдеться, зокрема, про те, що олігархам не вдається використати чесного слугу народу. Кореспонденти програми «Радіо Свобода Схеми» уже розповідали про те, що кандидата Зеленського і олігарха Ігоря Коломойського поєднує не лише «Квартал 95», який транслюється на каналі «Олігарха». Про що йтиметься у розслідуванні схем цього разу, розповість Наталка Седлецька.
Цього разу ми проаналізували усі поїздки Володимира Зеленського за кордон на предмет його імовірних контактів з олігархом напередодні ухвалення рішення про похід у політику. Отже, починаючи з лютого 2017 року, Володимир Зеленський літав у Женеву 11 разів, де протягом цього часу мешкав Ігор Коломойський. Із них щонайменше у 4 поїздках Зеленський летів туди разом із Андрієм Богданом. Це юрист олігарха, який тепер у штабі вже кандидата в президенти Зеленського працює його юридичним радником. Влітку 2018-го Коломойський переїхав з Женеви до Ізраїля, де має громадянство. Відтоді Зеленський відвідував Тель-Авів щонайменше 2 – у листопаді та грудні 2018 року. І теж у компанії юриста-олігарха Андрія Богдана та ще й нинішнього голови партії «Слуга народу» Івана Баканова. Ми зателефонували Ігорю Коломойському, щоб запитати, чому Зеленський регулярно навідувався у міста, де мешкає олігарх напередодні свого висунення в президенти. Чи саме похід у політику вони узгоджували?
По зустрічам з Зеленським, він у мене був на день рождения в прошлом году в Женеве.
Це останній раз, коли ви особисто бачились?
Да, я думаю, да. Надо так, это самое, но, по-моему, да.
Окей.
Ну, если где-то, может, я так, я уже не буду, я уже начинаю, вы когда так задаете вопросы, как следователь, так я начинаю ерзать. Ну, может, где-то и пересекся, еще черт его знает, но вот так целенаправленных встреч там каких-то нет. Ну, тем более, мы же понимали, что уже началась политическая история, поэтому все эти, как это, связи, компрометирующие его, нам не нужны.
Що ж до самого Зеленського, то щоб отримати і його коментар, ми надіслали запит його прес-службі, а також наша знімальна група очікувала на нього під офісом. Утім, як відомо, Зеленський намагається уникати відкритого спілкування із журналістами, надаючи перевагу заздалегідь записаним відеозверненням. На запит в його штабі також не відповіли.
Із Ігорем Коломойським розмовляв кореспондент програми «Радіо Свобода Схеми» Максим Савчук. Він же зв'язався по телефону і з Андрієм Богданом, який здійснює юридичний супровід кампанії кандидата у президенти України Володимира Зеленського. Утім,
Андрій Богдан відмовився пояснювати свої часті перельоти в Швейцарію та Ізраїль.
Моє приватне життя не може бути без мого бажання відкрити ні журналістам, ні будь-кому іншим. Я не є ні публічна особа, політик, ні держслужбовець.
Крім цього, ми звернули увагу на ще один цікавий напрямок. Протягом 2018-го, початку 2019-го року Андрій Богдан перетинав білоруську повітряну ділянку кордону 11 разів. За даними Центральної бази даних обліку іноземних громадян Росії мігрант, Андрій Богдан, починаючи з 2014 року, справді 6 разів перетинав російський кордон. Офіційно цілі поїздок вказано 2 – це відрядження та тимчасове проживання. Андрій Богдан, який нині юридично супроводжує кампанію Володимира Зеленського, заперечив свої відвідини Росії.
Почалася війна, то я туди не літав.
Тобто дані системи,
я не пам'ятаю.
Дані системи мігрант не точні, на вашу думку?
Я не знаю, про яку систему ви говорите, але я точно знаю, коли я літав.
Андрій Богдан був також захисником соратника Коломойського Геннадія Корбана у суді, а ще радником самого Ігоря Коломойського, коли той був головою Дніпропетровської ОДА.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Кандидати в президенти визначаються із датою дебатів, але чи чекають на них люди? І чи може ще щось вплинути на їхній вибір? Про це дізнавався Руслан Тарасов на вулицях Києва.
Чи чекаєте ви на дебати кандидатів в президенти?
Ні.
Ви вже визначили?
Так,
чи...
звісно.
І вам не цікаво, що там може під час дебатів?
Ні,
правити?
Не цікаво.
Чи ні, будете дивитися?
Не чекаю.
Не чекаю.
Не чекаю.
Вам не цікаво?
Не цікаво.
Ну, чекаємо, мабуть, вся страна вже буде спостерігати за цим. Навіть ті, які взагалі не цікавилися політикою.
Ми чекаємо почути правду. Я сподіваюся, буде несподівано. Мені цікаво побачити реакцію людей на стадіоні. Це вже такі якісь експромт-шоу якесь.
Як вони зможуть втриматися, щоб не перейти на бік, скажімо так, такого зла.
Чи можуть повпливати дебати на ваш вибір? Чи ви вже визначились?
Визначилися. З вибором вже визначились. Давно.
Я людина вірую.
воююча. І я думаю, що я краще помолюсь, що Бог послав нам гідного президента.
Я із Донецька, хотілося б побачити.
Це були думки перехожих Києва, які ще не визначилися, чи потрібні їм дебати, чи ні. А мій колега, політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, пояснює у своєму блозі, навіщо потрібні дебати між кандидатами.
Нещодавно я прочитав в інтернеті історію, як один літак мав летіти до одного міста, а прибув зовсім до іншого. Ну, що поробиш? Помилка пілота. І можливо, що пілот був тверезий і ніколи не вживав наркотиків, але все ж таки прилетів не туди, куди збиралися потрапити пасажири літака. Це до чого? Я, звичайно, не хотів би, щоб Україною керував алкоголік і наркоман. Мені важливо, щоб керівником моєї держави була людина, яка не вживає наркотики і не є прихильником міцних напоїв. Як мені важливо, щоб не вживав наркотики і не був прихильником міцних напоїв водій, до якого я маю сісти до машини, чи пілот літака, на якому я збираюсь летіти. Але мені потрібно від водія і пілота ще щось. Водійські права або ліцензія на керування повітряним судном. І мені потрібно, щоб водій і пілот чітко мені сказали, куди вони мене збираються привезти. Тому що якщо я хочу до одного міста, а пілот збирається відвезти мене зовсім до іншого, виникає питання, чи саме туди я хотів би потрапити. Саме тому питання дебатів претендентів на посаду президента України – це не питання телевізійного шоу, не питання аналізу, не питання роликів, які дивляться розгублені глядачі соціальних мереж та телевізійних каналів. Це питання змісту, чіткого і ясного пояснення, що претенденти на посаду президента України збираються робити після того, як будуть обіймати цю високу посаду. Чітка програма 100 днів перебування на посаді, чіткі кадрові наміри, пояснення, де ми опинимося, якщо той чи інший буде за кермом нашого літака чи нашої машини. І що є теж дуже важливим, ми маємо чути ці пояснення не від їхніх представників і радників, тому що представників і радників можна змінити, і команду можна змінювати протягом усієї президентської каденції стільки разів, скільки це заманеться керівнику держави. А от сам керівник держави не може бути змінений. Ми обираємо його на 5 років для того, щоб він чітко пояснив нам, яким є маршрут розвитку нашої країни. Це пояснення, це і є водійські права. Водійські права мають бути поруч з медичними аналізами і поруч з образом самого кандидата на посаду президента. Тому що можна бути тверезим, можна бути дуже приємним у спілкуванні, можна добре виглядати на телевізійному екрані, але не мати прав. І ми з вами знаємо просту річ. Водій навіть 1000 разів тверезий. Якщо немає прав, він може завести машину в кювет. А у кюветі нам з вами робити нема чого.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі про те, як російські олігархи відбирають землю кримчан, як у Києві відзначили 70-ліття літописця українського дисидентського руху Василя Овсієнка. Це «Свобода за тиждень». Ми повернемося за кілька хвилин. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Кримом платять за Донбас? Як російські олігархи відбирають землю кримчан?
Російський мільярдер Костянтин Малофеєв. Санаторій продають олігархові за 7,5 мільйонів доларів.
Якщо порахувати просто вартість землі, то така земля в тому місті коштує приблизно 15-16 мільйонів.
У Києві відзначили 70-ліття літописця українського дисидентського руху Василя Овсієнка.
Якщо завтра хтось захоче вивчати історію українського руху опору, то 99% він потрапить на сторінки або написані, або редаговані Василя Мовсієнка.
А в Нью-Йорку виставку «Українське коло» присвятили українській незалежності. Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Російські олігархи відбирають землю кримчан. Санаторії півострова йдуть друзям господаря Кремля з молотка за заниженими в кілька разів цінами. Спочатку російська влада націоналізувала всі українські санаторії, а тепер розпродає їх наближеним до Путіна бізнесменам. Репортаж моїх колег із програми «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Санаторій «Лівадія» – один з найвідоміших в Криму. Сюди приїжджали лікуватися туристи зі всього пострадянського простору. Однак у 2017-му несподівано санаторій закривають. Персонал звільняють. Без будь-яких пояснень. Відео, яке знімали очевидці відразу після закриття санаторію.
Це кошмар. Огородились уже все. Ой, ой, куди ми попали. Боже ти мой. От, видите? Вот нам разрешат вокруг Ливадийского дворца походить, а по территории уже ходить запретят.
Торік у листопаді санаторії виставляють на аукціон. В ньому беруть участь лише дві компанії. Акціонерне товариство «Санаторій Лівадія» і ТОВ «Курорт Лівадія». Перша зареєстрована лише за 2 місяці до аукціону. Кінцевий власник другої – російський мільярдер Костянтин Малофєєв. Санаторій продають олігархові за 7,5 мільйонів доларів.
Якщо порахувати просто вартість землі, неможливо оцінити вартість саме історичного надбання, а просто вартість землі. То така земля в тому місті коштує приблизно 15-16 мільйонів. Це просто земля, не враховуючи ті будівлі, які там є. Звичайно, це була розплата Кремля за ті послуги, які надавав цей олігарх.
Малофєєву дісталося більше ніж 2,5 гектари землі і 16 тисяч квадратних метрів нерухомості. Середньостатистична ціна за квадратний метр у новобудовах Лівадії – 1500 доларів. Щонайменше він мав заплатити 25 мільйонів в американській валюті лише за корпуси і споруди. До слова, в лот, що його отримав мільярдер, увійшло 3 об'єкти культурної спадщини. Пральня з кімнатою для праски початок 20-го століття, малий службовий дім початок 20-го століття, світський будинок 19-го століття.
Попіліть цей санаторій на куски і попродавати цю землю на різні резиденції та чи якісь там дачі, це дасть окупність буквально за рік-два. І від Малофєєва іншого вже очікувати дуже важко.
Чим Костянтин Малофєєв заслужив найвідоміший кримський санаторій у 6 разів дешевше від номінальної вартості? Набожна людина, філантроп, кажуть російські ЗМІ про Костянтина Малофєєва. Але чому ж проти ледь не святої людини запровадили санкції Євросоюз та Сполучені Штати Америки?
Народ ДНР розраховує на нас, тому що російський мир, в тому числі, включає в себе ДНР, тому що вони мислять себе частинами російського міра. А режим, знаходящийся в Києві, ненавидимий київським народом, який там рейтинг Порошенка, сильно вище нуля. Этот режим не просто спонсор тероризму, а это и есть террористы.
Костянтин Малофєєв не приховував своєї підтримки проросійським силам в Криму та на Донбасі у 2014 році. Підтримки ідеологічної, кадрової і, головне, фінансової.
По суті, він створював і фінансував ті громадські організації, так би мовити, які створювали пінгрупи для вербування. А друге, це для ідеологічної їх роботи. Ну, завербувати людину потрібно якесь ідеологічне підґрунтя, потрібна робота спеціалістів в цьому. От він цим і займався.
У 14-му році співробітники компанії Малофєєва приїжджають на Донбас і захоплюють там владу. Ігор Гіркін та Олександр Бородай самі ж зізнавалися, що працювали на російського олігарха. Гіркін – Стрілков, начальник служби безпеки однієї з компаній Малофєєва. А Бородай був піар-консультантом.
После увольнения с Федеральной службы безопасности я являлся официально военным пенсионером. Неофициально я помогал организовывать службу безопасности Константину Валерьевичу Малофєєву, в тому числі по його общественним програмам.
На цей час у Малофєєва кредит у 600 мільйонів доларів перед державним російським банком ВТБ. І за дивним збігом обставин, після того, як його підопічні допомогли захопити частину української території, практично весь борг йому пробачають. Коли російській владі невигідно відкрито афішувати свою діяльність, вона звертається до своїх тіньових гаманців, вважає авторка розслідувань про Малафеєва Наталія Телегіна.
Це чоловік, которому, ну, як ви знаєте, наверное, немножко, як Пригожину, можна поручати якісь такі, скажімо так, делікатні для російської влади услуги. Зробити щось, що не хочеться афішувати. Тот случай, коли от є такий тіньовий кошелек, який завжди можна достати.
А після того, як хакери українського кіберальянсу зламали пошту білоруського активіста Олександра Усовського, стало зрозуміло, що Малафеєв фінансує ще й антиукраїнські акції у країнах Європи.
В переписці було показані зв'язки його з польськими радикальними угрупуванням, які за гроші просто чинили антиукраїнські діяння. А більш того, було виявлено, що він має два легальних ГО на території Словаччини, які працюють і досі.
Лівадія далеко не перший захоплений санаторій, який продали наближеним до влади бізнесменам. Наприклад, минулого літа одразу три санаторії на південному узбережжі Криму купив генерал Володимир Заріцький, якого пов'язують із другом Путіна Аркадієм Ротенбергом. Санаторії Дюльберм, Іскорта і Петрі пішли з молотка за більш ніж 20 мільйонів доларів. Цьому ж Заріцькому віддали одну з найдорожчих земельних ділянок у Криму біля підніжжя Ластівчиного гнізда.
После деоккупации весь этот клубок имущественных интересов придется, конечно, решать, в том числе и юридическими инструментами. Они там могут сделать все, что угодно. Они могут подарить его лично Путину, они могут подарить его каким-то путинским олигархам, они могут продать, они могут купить. И пока эффективных инструментов для препятствия реализации каких-либо сделок пока нет.
Прокуратура Автономной Республики Крым передала докази незаконної націоналізації до Міжнародного кримінального суду. Назар Ситник, Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Правозахисника та колишнього радянського політв'язня Василя Овсієнка називають літописцем українського дисидентського руху. Сам Овсієнко 13,5 років власного життя провів в ув'язненні в радянських таборах Мордовії та Уралу. 8 квітня Василю Овсієнку виповнилися 70 років. З цієї нагоди на вечір святкування «Життя як покута» завітали відомі історики, дисиденти та представники влади. Спершу почуємо історика і журналіста Вахтанга Кіпіані, а потім і самого ювіляра Василя Овсієнка.
Василь Овсієнко – це одна з найбільших фігур взагалі в сучасному житті, українському інтелектуальному. Він неймовірно скромна людина, і він ніколи не погодився з таким означенням. Але якщо подивитися той слід на землі, який він залишає за собою, реальний, зримий, то це важко з кимось порівняти. Свідчення про тих людей, які залишились в таборах або вийшли на волю, і які про себе не написали книжок. Якщо завтра хтось захоче вивчати історію українського руху опору, то 99% він потрапить на сторінки або написані, або редаговані Василем Овсієнком.
Я записав також біля 200 аудіоінтерв'ю з колишніми політв'язнями, то 170 із них виставлені на сайті Харківської правозахисної групи. Я мушу дякувати КГБістам, що мене випустили в 88-му році, після 14 років ув'язнення, для свідчення про найкращих людей мого часу.
В Нью-Йорку відкрилася виставка «Українське коло», присвячена українській незалежності. Понад 150 експонатів, чимало з яких виставляється вперше, покликані розказати світові історію, написану саме в Україні. Із Нью-Йорка репортаж мого колеги із «Голосу Америки» Михайла Комендовського, який починає свою розповідь із аудіоцитати куратора цієї виставки.
Справжніх українців, як казав Євген Чикаленко, член Центральної Ради, що люблять Україну до глибини власної кишені. Саме ви є тими людьми, що так любите і поважаєте Україну, і завдяки вам відбулася виставка.
Юрій Савчук – куратор виставки «Українське коло». У проєкті, розповідає він, зібрані експонати з України, Швейцарії, Болгарії, Польщі та зі Сполучених Штатів. Це дозволило відтворити сторінки маловідомої на Заході української історії, каже він.
І от саме ця історична мозаїка дозволила нам сьогодні представити широке історичне полотно боротьби української держави і української нації за свою державну незалежність, за утвердження свого суверенітету.
Над цим проектом працювали 3 роки. Загалом в ньому взяли участь 39 музеїв, архівів, бібліотек та приватних колекціонерів.
Дуже складний проект. Це дитина дуже складно народжувалася. Я відчув задоволення від того, що його побачив. Дійсно, гарно представлено, дуже фахово, дуже історично, дуже творчо, дуже гарна презентація.
Понад 150 експонатів, чимало з яких виставляються вперше, покликані розказати світову історію, написану в Україні. Визвольні змагання 1917-21 років, початок української культурної дипломатії 19-го. Про ці події від першої особи розповідають експонати. Мирний договір Української Народної Республіки за підписом гетьмана Скоропадського, особисті речі Симона Петлюри та Володимира Винниченка, поліграфічні камені для друку банкнот номіналом у 1000 карбованців. Чи не вперше участь в одній виставці беруть практично усі українські наукові та історичні організації США.
Ми тут бачимо знову все, що вже було зроблено ікс разів. І все, що все доводило до певного результату, який ніколи повністю якось не можна завершити.
Виставка викликає чіткі паралелі із сучасністю.
Вони зараз відбуваються в нашій країні, і це зачіпає, це надихає на творчість, на, знаєте, якісь донести це до інших людей.
В тій виставці ми бачимо, як Україна боролася за свою свободу, а тепер далі бореться. І ми бачимо, які є зв'язки, от, історичні, направду, які, як та виставка називається, «Українське коло».
Влаштувати виставку у Сполучених Штатах вирішили не випадково. У час, коли Україна опинилася віч-навіч із могутнім сусідом, США стали її провідним союзником. Тож важливо показати пересічним американцям історичний підтекст боротьби українців за незалежність, кажуть організатори.
І зараз Сполучені Штати як ніколи нас підтримують в нашій боротьбі. І тому ще більше я вважаю, що саме сьогодні важливо побачити, і мені здається, що американці, просто пересічні американці, будуть більше розуміти, чому насправді це є важливо і чому ми продовжуємо свою боротьбу вже понад 100 років.
Ми зараз зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, як посол Великої Британії в Україні вивчила українську мову. Як живуть естонські пенсіонери і як у США цікавляться українською писанкою? Це «Свобода за тиждень». Ми повернемося за кілька хвилин.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Як посол Великої Британії в Україні вивчила українську мову?
Коли я вивчаю нову мову, то, що мені дуже допомагає, це читати дитячі книги. Ну, це допомагає, тому що мова проста.
Англійська і розмовний клуб. Як живуть естонські пенсіонери?
First they dance upon the trees.
А ще танці і гімнастика.
Приймає спіна.
Як у США цікавляться українською писанкою? Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф почала вивчати українську мову ще до того, як вона почала виконувати свої обов'язки в цій країні. Російську вона вже знала, вчила ще в університеті і вільно нею володіла. Побутує думка, що в Україні достатньо володіти російською, тим більше, коли рідною є міжнародна мова – англійська. Та Джудіт Гоф так не вважає. У своїй київській резиденції посол Великої Британії Джудіт Гоф зустріла кореспондентів Радіо Свобода у вишиванці із книжками. Як вона вивчала українську? Завдяки якій мотивації? Про все це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода.
Я бачила, як син маленький мій, коли ми сюди приїхали, йому було 2 роки. І я бачила, як дитина просто вивчала мову без зусилля. Я думала, ну добре, коли я на конференціях, коли я маю зустріч з політиками, журналістами, я стараюся спілкуватися без перекладу, без навушників. І спочатку я, чесно кажучи, розуміла, ну, не більш 40%, а зараз, ну, більш 95%. І це просто було запитання, усилля і мотивації. Найбільший виклик – це було не говорити російською мовою, тому що я вже знаю російську мову. І це дуже допомагає, але я часто і навіть зараз путаю і не знаю, чи я говорю російською мовою або українською мовою. Залежить від ситуації, але коли я дуже втомлена, я більш використовую російською слова.
Посол Джудіт Гоф розповіла Радіо Свобода, що їй особливо подобається в українцях.
Українці мене дуже вражають, тому що, ну, дуже сильний народ. І, ну, як казати, стійкий. Народ стійкий. І мене дуже вражає стійкість українського народу. І гостинність. Коли я вивчаю нову мову, то, що мені дуже допомагає, це читати дитячі книги. Ну, це допомагає, тому що мова проста. Це не допомагає, якщо спочатку ви намагаєтесь читати Шевченка або Лесю Українка, тому що література – мова складна. І одна із моїх улюблених книг – це книга «Мандрівка Україна». Дуже корисна, тому що много поясняє про Україну. Сила України в тому, що люди насправді двохмовні. І це талант. Тому що я була на багатьох заходах, де люди говорять або російською мовою, або українською мовою, іноді англійською мовою. І мені здається, що це краще, ніж в Великобританії, де дуже мало людей можуть говорити другу мову. Ані не володіють другу мову.
А яке українське слово найбільше подобається послу Великої Британії?
Ну, мабуть, незалежність, тому що звучить як є. Незалежність.
Побачити ексклюзивне інтерв'ю посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф ви можете на сайті radiosvoboda.org. Вранці – англійська, далі – танці, по обіді – гімнастика, увечері – розмовний клуб. Це розклад дня естонського пенсіонера. В Естонії працюють сотні державних гуртків та курсів для людей поважного віку. Їхня мета – покращити фізичне та психічне здоров'я літніх людей і підвищити їхню жагу до життя. Про це репортаж Радіо Свобода після поїздки в Естонію.
Sorry, хто цього слова не знає sorry? I come in, можна войти. Ми, наприклад, я не знаю, але я його вивчу сьогодні.
Англійська як новий виклик. Градиславі Сінкевич, 66, вона називає себе прогресивною пані. Комуналку платить через інтернет, квитки замовляє онлайн і регулярно перевіряє електронну пошту.
От входящі письма мої. Якщо в поліклініку йти, йде напоминання, я відкриваю, якщо мало ли от пацієнт забув, я читаю, значить, мене приглашають в четверг 2 години в медикум к такому-то доктору.
В Естонії з комп'ютером на ти багато пенсіонерів. Як завантажити картинку, створити документ у Word і що таке USB-дріт? На спеціальних курсах пенсіонерів елементарній комп'ютерній грамотності навчають за місяць.
Прошлый урок мы учились создавать папку. В этот урок мы учились, как с телефона брать информацию, ее переносить в компьютер или на флешку.
У сусідньому класі естонська для російськомовних, поверхом вище англійська.
First they dance upon the trees.
А ще танці.
і гімнастика.
Приймає спіна, витягуємося.
Цей денний соціальний центр для пенсіонерів – фактично університет третього віку. Таких в Естонії десятки. Як правило, по одному на район. Усі вони державні. Завдяки їхній роботі день естонського пенсіонера розписаний похвилинно.
Я хожу на три уроки. Лайф-танц – це американські танці. Тепер, після цього уроку буде фізкультура. Це гімнастика, що хорошо треба виглядати. І третє, значить, англійський.
За таке задоволення відвідувачі платять 4-5 євро на місяць. За середньої пенсії – 350-400 євро. Це по кишені, кажуть тутешні студентки.
Ну, це просто так, за спасіба. 5 мало, звісно.
Символічна плата хіба мотивує відвідувати? Основне фінансування з муніципалітетів. Та на виконання побажань всіх студентів грошей все одно бракує.
Вони хотіли б, ну, наприклад, щоб гімнастика була кілька разів в неділю, хоч кожен день. Поміщення вже не дозволяють, і бюджету на це нету, щоб тренеру платити зарплату. Ось, тут одна група хоче, щоб ми їх безплатно в санаторію послали, навіть тому, що вони англійський язик вчать, треба в Лондон їхати. От такі є пожелання.
За символічні гроші тут зроблять манікюр і зачіску. Зараз, щоправда, у перукаря не сезон.
А як та прийде весна, вони роблять солівки хімічні. І така краску красим волосся.
Для більшості клуб не просто навантаження для тіла чи мозку. Це нові виклики і нові цілі. Пані Градислава запланувала вивчити англійську і відвідати кілька нових країн.
У Сполучених Штатах у Лос-Анджелесі пройшов фестиваль української писанки. Подивитися на пасхальну українську традицію прийшли не лише українці, а й велика кількість американців. На святі побувала моя колега з «Голосу Америки» Христина Шевченко.
Біля дверей Українського мистецького центру Лос-Анджелесу немаленька черга. Бажаючих потрапити на фестиваль української писанки багато.
Прошу, заходьте, пробуйте нашу українську їжу, беріть участь у наших забавах.
На гостей тут чекають традиційний український борщ та вареники.
Ми маємо 2000 вареників і 600 голубців. Я готувала 2 тижні.
У черзі за українським обідом чимало американців.
Це такі палянички з тіста із сиром, а борщ – це суп із буряка.
Це нове для мене, я хочу спробувати.
Окрім вареників і борщу, у меню голубці, капуста і ковбаса. Для американців комбінація незвична, але смакує.
Дуже смачно.
Вареники дуже смачні.
Однак головна на фестивалі – писанка. Відпрацьований століттями таємничий процес її створення притягує як магніт. Особливо дітей.
Це важче, ніж я думала, але це дуже весело.
Чи ти знаєш, що це українська традиція?
Так, я не повністю є українкою, але моя мама є, вона мене і привела.
Моя мама має українських друзів, і вона мені сказала прийти сюди, бо це добра традиція. Я малюю траву, курей і рибу.
Вчить писанкарства Елізабет Матоєр, яку з Україною пов'язує лише прабабця.
Я вчу, тому що хочу бути певною, що традиція жива. Найбільше, що мені подобається, що писанка не має бути ідеальною, а унікальною.
Окрім майстер-класів писанкарства, фестиваль також нагода для місцевих українців поділитися і іншими аспектами культури своєї історичної батьківщини. Уляна Кес презентує вишиванки і вишиті рушники.
Цікавляться американці вишиванками і рушниками?
Рушниками ні. Вони не розуміють, що треба під ноги стелити рушники. На жаль, вони не розуміють, коли йдеш до шлюбу, треба стелити рушник.
Фестиваль також можливість для українців, які прибули до США нещодавно або перебувають у гостях, зустріти співвітчизників. Подружжя Аля і Іван приїхали в Америку до сина з Миколаєва.
А сюди
в газеті почитали.
Почитали і побачили, поінтересуватися вже.
Чого ви плачете?
Мені радісно дуже, що я тут з українцями общаюся.
Та головна місія фестивалю – залучити людей поза українською громадою. Організатор Дар'я Чайківська розповідає, цього року мету досягнули.
Багато американців. Я думаю, що наша писанка –
То є дійсно наш скарб. І вони всі, власне, зацікавлені тим мистецтвом, пісенкою.
Відвідини фестивалю спонукали мешканця Лос-Анджелесу Стенлі відвідати Україну особисто.
Я поїду в Україну цього року або в Київ, або в Одесу.
Чому ви їдете в Україну?
Тому що в Лос-Анджелесі є дуже багато українців, і це мене зацікавило, тому я хочу побачити Україну на власні очі.
І на закінчення програми ще коротко до теми виборів президента України. До другого туру залишився тиждень. Атмосфера, в якій проходить виборча кампанія, доволі напружена. Цього тижня глава Об'єднаної Православної Церкви України митрополит Епіфаній закликав українців відмовитися від мови ненависті. Про це він сказав у Львові під час першого архіпастирського візиту. Почуємо уривок із цього виступу, який записувала кореспондент Радіо Свобода.
Ми за те, щоб ця кампанія була більш в дусі любові. Бо для нас, як для церкви, всі парафіяни. Ми не ділимо їх за політичними поглядами. Тобто у нас є парафіяни, які підтримують і одного кандидата, і є парафіяни, які підтримують іншого кандидата. І ми, як церква, не маємо права вказувати. Ми наголошуємо на тому, що всі повинні бути пильними, всі повинні розуміти свій відповідальний громадянський обов'язок. Прийти і проголосувати чесно, за совістю, справедливо, як кожен це вважає для себе, і кожен має свої якісь певні політичні погляди. Але справді ми зараз обираємо не просто главу держави, а ми обираємо на майбутні 5 років ту людину, яка буде лідером нашої української нації. І тому ми закликаємо всіх до любові, ми закликаємо всіх до миру, бо вибори пройдуть, і ми надалі повинні разом всі будувати свою незалежну українську державу.
Будуймо разом, і головне, не руйнуймо того, що вже разом збудували. Це була «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося за тиждень у День тиші.